Hæstvirtur forseti, ég vil nú taka undir þakkir til háttvirts þingmanns Þórs Sari fyrir ræðuna sem hann flutti hér áðan. Hún var afar skýr og sterk og hann dró upp mynd af þessu máli sem auðvitað hlýtur að vera okkur öllum umhugsunarefni þegar hann ber vaxtagreiðslurnar saman við innheimtan tekjuskatt. Þá höfum við bara nokkurn veginn fyrir augunum hvað gríðarlega mikla hagsmuni er að ræða. Og ég vildi nú spyrja háttvirtan þingmann aðeins í framhalda þessu hvort að hann geti lagt mat á það, hvort að í fyrsta lagi það sé raunhæft að ríkið geti náð inn tekjum í stað þeirra sem glatast með þessum hætti til þess að standa undir opinberri þjónustu, eða hvort að hann sér fyrir sér að þetta muni óhjákvæmilega leiða til þess að það þurfi að draga úr opinberum útgjöldum sem þessu nemur.
Háttvirtur þingmaður Þór Sari svarar andsvari.